Radio Magazine.
Slijedi Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o uzrocima štrajkova kojih je u posljednje vrijeme sve više u Srbiji. Sugovornici su bili Mario Reljanović, profesor prava iz Beograda, i Rastislav Dinić, filozof iz Niša. Bilo je riječi o bespravljenosti radnika u Srbiji, o tome kako su ih premijerka Brnabić i ministri pozivali da u ime patriotizma prekinu štrajkove. Zašto se Vučić uzdržavao od komentara na štrajkove? Da li je protuustavno tražiti od radnika kragujevačkog Fijata da se obavežu da naredne 3 godine neće štrajkati? Zašto su srpski radnici danas među najslabije plaćenima u svijetu? Kako je Srbija postala rezervat jeftine radne snage? Kako vlada daje nerazumno velike povlastice stranim investitorima? Zašto stranci i pored tako velikih beneficija uglavnom izbjegavaju Srbiju? Zašto u Srbiji nema generalnih štrajkova, kao i o tome da li je sadašnji radnički bunt kratkoga daha ili će se val štrajkova nastaviti? Most je priredio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o talasu štrajkova koji je ovih dana zahvatio Srbiju. Naši sagovornici su Mario Reljanović, profesor Pravnog fakulteta na Univerzitetu Union u Beogradu, i Rastislav Dinić, filozof iz Niša. U posljednje vrijeme štrajkovali su radnici u kragujevačkom Fijatu, Goši iz Smederevske Palanke i Gorenju iz Valjeva. Odavno u Srbiji nije bilo toliko radnika u isto vrijeme u štrajku. Gospodine Reljanoviću, otkud odjednom toliko štrajkova?
Ti štrajkovi su logična posljedica onoga što nam se zapravo dešava već jedno duže vrijeme. Dakle, počeo od 2014. godine i izmjena zakona o radu, zatim donošenje niza nekih novih zakona i forsiranje te politike subvencija stranih investicija je dovelo do toga da sa jedne strane imamo zaposlene koji se osjećaju veoma nesigurno i koji se osjećaju ugroženo čak i kada su im neka osnovna prava iz radnog odnosa u pitanju, a sa druge strane imamo te poslodavce koji se osjećaju dosta komotno budući da zvanično ili nezvanično imaju podršku države čak i u onim delovima u kojima ne poštuju ni taj neki minimum zakona, odnosno minimum standarda prava koji je određen zakon.
Ali ta situacija duže traje. Zašto je baš sad došlo do štrajkova?
Ja mislim da je tu reč o nekoj kumulaciji nezadovoljstva koja mora u nekom trenutku da eskalira. U prethodnom periodu smo imali različite obećanja da će biti bolje, da treba malo izdržati, tako da je ovo vjerojatno reakcija na nešto što se dosta dugo nakupilo u tim krugovima radničkim i što je jednostavno u nekom trenutku moralo da eskalira. E sad, zanimljivo je to što je krenuo Fiat i to je, čini mi se, nekako dalo vetar u leđe i ovim ostalim štrajkovima, budući da se radi o jednoj ozbiljnoj kompaniji koja je najveći praktično srpski izvoznik, i da je taj potez i ta solidarnost radnika u Fiatu su nekako podstakli i sve ono što nam se dalje dešava.
Gospodine Diniću, po vama, otkud odjednom toliko štrajkova u Srbiji?
U Srbiji ljudi zaposleni na različitim mestima se u velikoj meri oslanjaju u svakodnevnom preživljavanju na neku vrstu ispomoći i porodične, prijateljske itd. Dakle, ako je plata mala, penzija je nešto veća, nečija, majčina, očeva itd. A ovaj režim je udario ne samo na radno zakonodavstvo, on je, kao što vjerovatno znate, smanjio i penzije, povećao je troškove života, smanjio je plate u državnom sektoru itd. itd. Dakle, u izvesnom smislu napad na svakodnevnu egzistenciju ljudi se dešava bukvalno sa svih strana. I ja mislim da je to jedan od razloga zašto je došlo do eskalacije.
Gospodine Reljanoviću, vlast je u početku ubeđivala radnike da prekinu štrajkove pričom o tome da ako oni i dalje budu štrajkovali, u Srbiju neće dolaziti strani investitori, pa će onda biti manje posla.
Država se zapravo postavila prema Fijatu kroz neke faze. Ja sam tu uspio da percipiram neke tri faze. Prvo je bilo ignorisanje. Dakle, prvih nekoliko dana jednostavno nije bilo nikakve reakcije na taj štrajk. Vjerovatno u nadi da će se to nešto rešiti samo od sebe i da taj štrajk neće potrajati. E onda kada je bilo sasvim jasno da je solidarnost radnika na visokom nivou i da su oni odlučni u svojim zahtjevima, onda je usledila ta sljedeća faza gdje smo imali praktično anatemisanje štrajkača, da su oni uzrok propasti srpske privrede, da kooperanti Fijata koji su naše firme svakodnevno gube milijone evra, da investitori neće više ulagati u Srbiju, da će se povući iz Srbije i tako dalje. Ako se sjećate, to nije nova priča. Kada su se pomenule pre nekih godinu, godinu i po dana one čuvene pelene, nošenje pelena u južnokorejskoj fabrici Jura, prva reakcija tadašnjeg premijera, tadašnjeg predsjednika je bila upravo takva da ne treba iznositi takve stvari u javnost, jer ako se stvori loša atmosfera prema investitorima, investitori neće dolaziti. Međutim, tu nekoliko stvari nije naravno realno. Najpre, prema onome što znamo iz ugovora o investiciji Fijata, čini se da je ovdje država veći investitor od Fijata u sam Fijat nego što država ima koristi od Fijata. Sa jedne strane, dakle, pitanje šta bismo mi tačno izgubili. Čini mi se da je bilo ironičnih komentara na onu najavu da će Kragujevac biti dolina gladi, da je jedina razlika što je sada dolina umora i gladi, a onda će biti samo dolina gladi. A sa druge strane se postavlja realno pitanje održivosti cijele te politike. Dakle, radnici više nisu, čini mi se, ubeđeni u to da je takva politika zapravo njihova budućnost, ne samo svetla budućnost koju nam najavljuju, nego da se takva politika uopšte može održati. I meni se čini da taj oštar stav radnika na samom početku štrajka, čini mi se da je on ostao i do samog kraja, dakle radnika, ne sindikata, da Fiat ode ako ne želi da posluje u Srbiji, da može slobodno da ode, da je to nešto što je, čini mi se, novo na našoj socijalnoj sceni i što će inspirisati možda i neke dalje štrajkove. Dakle, vrlo je jasno postavljeno da te socijalne ucene bolje da vam je plata 20.000 da radite 12 sati dnevno nego da ne radite ništa i da ne primate ništa. Mislim da te ucene u budućnosti neće tako lako proći.
Gospodine Diniću, čini se da je u toj patriotskoj priči najdalje otišao ministar rada Zoran Đorđević, koji je pozvao radnike da pokažu, kako je on rekao, malo ljubavi prema Srbiji. To znači da radnici u ime ljubavi prema Srbiji i dalje rade za mizerne plate.
Da, pa meni se čini da to pokazuje da se retorika ove vlasti suštinski nije promenila u odnosu na vreme kada su oni bili, kako se to sada to popularno kaže, ekstremni nacionalisti, bili su nešto mnogo gore, ja bih rekao, ali ta retorika je tada glasila ko neće da ide u ratove i ko neće da gine, taj je neka vrsta izdajnika, sada ko neće da radi u stranoj firmi po plati koja mu je već propisana, bez obzira na uslove, bez obzira na to da li od te plate može da se živi, taj je izdajnik nacionalnog interesa.
Gospodine Diniću, a vidimo da se Vučić previše nije javno, naglašavam javno, mešao u ove štrajkove. On je prepustio premijerki i ministrima da govore da su radnici izmanipulisani i da ih ubeđuju da je u interesu Srbije da prekinu štrajkove. On je valjda shvatio da to nije popularno, pa se malo povukao, a njima izdavao direktive da to rade.
Da, mi sada vidimo da je Vučiću vrlo zgodno došlo to što je prešao na tu simboličku, jel, predsjedničku funkciju, sa koje i dalje može da radi sve ono što želi da radi i što je mogao da radi sa premijerskog mesta, ali te neprijatne dužnosti, kao što je sopstavljanje radnicima, jel, da su izdajnici nacionalnog interesa i tako dalje, može da prepusti novim izvođačima radova. Ja mislim da je tu vrlo neslavna uloga pripala novoj premijerki Ani Brnabić, osobi koja nema nikakvo političko zaleđe niti političku karijeru. I mislim da ona to nosi, kako da kažem, prilično spremno, a evo koji je razlog. Zato što ona, za razliku od Vučića, ne mora da misli o reizboru, ne mora da misli o novim izborima, ne mora da misli o glasovima i onda ona može i da sprovodi sve one nepopularne mere o kojima Vučić priča, ali ih zapravo na poziciji premijera nije do kraja nikada sproveo. Sada će Ana Brnabić to sprovesti i platit će političku cenu, ali pošto ona nije političarka, nju za to zapravo nije briga, njoj to nije bitno. A Vučiću, kome je to bitno, to neće naneti štetu jer on se nalazi sada na nekoj drugoj funkciji.
Gospodine Reljanoviću, kako vi vidite ulogu Vučića tokom ovih štrajkova?
Ako se sjećate, prva izjava povodom štrajka je zapravo bila Vučićeva izjava, koja je, kako da kažem, trasirala tu drugu fazu odnosa države prema štrajku u Fijatu, a to je da će se na taj način oterati investitori, da su već neki investitori koji su želeli da ulažu u Kragujevac odustali sada kada su čuli da se tu dešava neki štrajk. To naravno nije potrebno mnogo analize pa shvatiti da tako nešto nije tačno. Ali je tačno da je kasnije nakon te izjave i usledila izjava premijerke, pa onda svi ovi ministri, i da se on na neki način povukao, što pretpostavljam predstavlja taj neki modus operandi koji će se i kasnije dešavati, da on nekim svojim nastupom trasira politiku, odnosno određenje države prema nekom pitanju, a da kasnije prepušta premijerki i ministrima onaj drugi deo posla koji je manje popularan, dakle nešto što može da utiče na njegovu političku popularnost.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o talasu štrajkova koji je u posljednje vrijeme zahvatio Srbiju. Sagovornici su Rastislav Dinić, filozof iz Niša, i Mario Reljanović, profesor pravnog fakulteta na Univerzitetu Union u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Diniću, a kako ocenjujete to što su se u sporazumu koji je u ime radnika potpisao sindikat sa upravom Fijata, da su se radnici obavezali da 3 godine neće štrajkovati? To je dosta čudno, jedna čudna klauzula.
Najbolje rečeno. Svakako će o pravnom aspektu tog problema Mario imati mnogo više da kaže. Ja nisam stručnjak za zakonske rješenja, ali evo kao laik mogu da kažem da ne vidim nikako kako takvo rješenje može biti ustavno, kako takav ugovor može biti po ustavu. Rekao bih da je to već jedan novi trend koji se sada samo, hajde da kažemo, ozakonjuje, a to je da zapravo ulazimo u neku vrstu novog feudalizma, jel vi sklapate ugovor kojim se lišavate nekih osnovnih prava. Ja ne znam kako to može da bude i zakonski moguće, kako može da bude moralno dopušteno. Ne znam šta je sljedeće, šta nas čeka sljedeće. Jedino da uzvaničimo prodaju glasova, da se neko odrekne recimo svog prava glasa za izvjesnu količinu novca. Ja se ne bih iznenadio da sutra neko izađe i sa takvim predlogom.
Gospodine Reljanoviću, da li je ova klauzula da radnici su se obavezali da neće štrajkovati 3 godine, da li je to u suprotnosti sa zakonom koji im daje pravo na štrajk?
Da, naravno, u suprotnosti i sa Ustavom i sa zakonom koji im daje neotuđivo pravo na štrajk. Dakle, niko ne može da se odrekne unapred prava na štrajk, tako da ta klauzula, ako bude deo narednog tog kolektivnog ugovora koji će biti potpisan, neće proizvoditi nikakvo dejstvo. Kada je reč o političkoj poruci koja se tu šalje, dakle ne pravnoj nego političkoj, imam utisak da ova poruka, dakle to odricanje od prava na štrajk, jeste poruka drugim investitorima, da država čvrsto stoji na tome da će, ako treba, pogaziti i zakone samo da zaštiti interes tih investitora.
Mnoge analize govore da je Srbija postala rezervat jeftine radne snage. Prosečna plata u Srbiji je oko 380 eura. Recimo, satnica kineskog radnika u automobilskoj industriji danas je 2 puta veća nego satnica radnika u Srbiji, a Kina je dugo važila za zemlju sa jeftinom radnom snagom. Kada je radna snaga u Srbiji tako jeftina, zašto nema više stranih investicija i zašto onima koji investiraju u Srbiju, Srbija mora da daje velike povlastice, da dotira svako radno mesto novo, da ih oslobađa od poreza, da se odriče profita tamo gde je država suvlasnik i tako dalje? Kako je vaše mišljenje, gospodine Diniću?
Mogu kao laik da kažem da se meni čini da postoje neki elementi koji su znatno bitniji od subvencija mnogim stranim investitorima, poput pravne sigurnosti, poput vladavine prava i tako dalje. Toga u Srbiji nema. Meni se čini da Srbija ne samo što je trenutno država jeftine radne snage, što nije nešto što govore samo analize, to govori sam predsjednik države, dojučerašnji premijer, čak se time hvali i time reklamira Srbiju. Dakle, ne samo što je ona trenutno
država jeftine radne ili rezervat jeftine radne snage, kako ste ga vi nazvali, nego bojim se da je politika ove vlasti da je dugoročno pretvori u rezervat jeftine radne snage. Dakle, obrazovna politika u Srbiji trenutno, ne znam koliko ste upoznati sa time, ide u smeru uvođenja takozvanog dualnog obrazovanja u kome će mnogi đaci ići već u srednju školu umjesto na nastavu, će ići na neku vrstu prakse u privatne firme. Naravno, to neće biti nikakvi složeni poslovi, to će biti vrlo jednostavni poslovi, oni će biti plaćeni vrlo malo. Dakle, već će se deca pretvarati u neku vrstu jeftine radne snage i ja ne vidim da sa tom vrstom obrazovanja Srbija može da cilja na bilo kakve bolje poslove ni u budućnosti, ni na bolju vrstu investicija, ni na više plate. Bukvalno sam ubeđen da je to neka vrsta vrlo trajne i dugoročne politike ove vlasti. To je ono što je najstrašnije. To nije samo trenutna situacija.
Gospodine Reljanoviću, po vama zašto strani investitori više ne dolaze u Srbiju kad dobijaju tolike povlastice i kad je radna snaga toliko jeftina? Da li to zbog toga što oni vide da Srbija nije pravna država pa se boje da ti ugovori koje sklapaju sa vladom baš neće previše dugo važiti?
Ono što ozbiljne strane investicije traže jeste ozbiljna pravna država u kojoj mogu na ozbiljan način bez koruptivnih mehanizama zaštititi svoje interese. Toga u Srbiji nema. Ono što najbolje govori o investitorima koji se trenutno nalaze u Srbiji jeste činjenica da oni potpuno legalno sav profit, svu dobit koju ostvare u Srbiji mogu da iznesu iz Srbije i da ne postoji reinvestiranje u Srbiju. To dovoljno govori o tome koliko su oni ozbiljni i koliko dugo žele da se zadrže u Srbiji. Oni ovdje dolaze da bi ostvarili neke kratkoročne profite, neke kratkoročne ciljeve. Sutra će otići u neku drugu zemlju koja će ponuditi slične ili bolje uslove.
Gospodine Diniću, kako to da se srpski radnik našao u tako bednom položaju? Pojedini analitičari kažu da je to zbog toga što je Srbija ratovala u vreme kada su se bivše komunističke zemlje bavile reformama. Ali ipak rat nije vođen na srpskoj teritoriji, kao što je to bio slučaj sa Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom, i Srbija je bila pošteđena razaranja. Osim toga, Srbija je imala i priličan ratni plen. Čitave fabrike su demontirane u Bosni i Hercegovini i prenesene u Srbiju. Kako je, gospodine Diniću, onda Srbija mogla doći u takvu situaciju da postane rezervat najjeftinije radne snage?
Vi ste u pravu da Srbija uglavnom tokom 90-ih nije bila poprište ratnih razaranja, nešto malo 99-a, ali ni primeti naravno Bosni i Hrvatskoj, ali troškovi tog rata su bili ogromni. Troškovi tog rata nisu bili samo u novcu i ljudstvu, oni su bili bukvalno za ostatak od 10 godina i to u vreme kada je svjetska ekonomija procvetala, jel, kada je svjetska neoliberalna ekonomija zapravo doživljavala svoj procvet. Srbija je, dakle, to vrlo skupo platila i još uvijek plaća. Dakle, nije presudan nekakav novac, presudno je to što je Srbija bila izolovana zemlja 10 godina. Ona nije imala kontakta sa stranim tržištem, sa stranim tehnologijama i tako dalje. U vreme kada je tržište, svjetsko tržište, bilo u ekspanziji. Onda je posle 5. oktobra još jednom propustila tu svoju šansu, ne odmah posle 5. oktobra, ali tamo već negde oko 2005. 2006. izgubila je tu šansu kada je propustila šansu za brži ulazak u Evropsku uniju iz opet nekih nacionalističkih razloga. Onda je 2008. počela globalna ekonomska kriza i sada je već kasno.
Gospodine Reljanoviću, po vama, kako je Srbija došla u situaciju da postane rezervat najjeftinije radne snage?
Čini mi se da smo mi u nekom trenutku izabrali politiku forsiranja direktnih stranih investicija putem privlačenja investitora kroz subvencije, ali i kroz tu jeftinu radnu snagu. Čini mi se da je to bio prelomni trenutak koji je nas odredio kao periferiju tržišta rada i periferiju tržišta kapitala, gdje smo mi ušli u nešto što se kolokvijalno zove trka do dna, dakle trka između država koja će ponuditi više povlastica, odnosno gore uslove za svoje radnike kako bi privukla strani kapital, odnosno bilo kakvu vrstu kapitala da bi uopšte mogla da opstane na tržištu rada i tržištu kapitala. Posmatrajući zemlje Evrope, čini mi se da smo mi ušli u tu grupu zemalja u koje još mogu da spadaju, ne znam, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Albanija, koje su zauzele jedan pogrešan kurs privlačenja investicije i privlačenja novca. I ono što je neobjašnjivo i što uporno izmiče objašnjenju i nekom razložnom i razumnom obrazloženju od strane vlasti jeste zašto se mi uporno držimo tog kursa. Evo, Ratko je pomenuo da su to već dugoročni planovi, da i obrazovanje ide u tom smeru ka formiranju jeftine, obespravljene radne snage, da će deca od 15. godine praktično naučiti kako je to raditi kod gazde, gde će oni biti u jednom veoma teškom obespravljenom položaju i gde će praktično se samo učiti, osim tim praktičnim veštinama, učiti tome kakav je njihov položaj na tom tržištu rada. Taj položaj je naravno potpuno podređen. Tako da ta politika praktično nastavlja da realizuje neke svoje dugoročne planove, a to je, čini mi se, nešto što ne sme da se desi i možda će i ovi štrajkovi malo probuditi nadu u neke alternative. Nažalost, politička opozicija nije ispratila ove štrajkove da bi poentirala. Čini mi se da politički gledano mi nemamo alternativu, ali ekonomski gledano svakako možemo da razvijemo neke druge, drugačije politike.
Gospodine Reljanoviću, kad ste govorili da je Srbija u trci za to dno, neki dan je Miša Brkić, ekonomski novinar, rekao da nas u Evropi već vide kao dno dna. Nas tako tretiraju. Tako da izgleda da smo mi već tu, da nema trke.
Izvinjavam se za ovu malu digresiju. Gospodine Diniću, hteli ste nešto da dodate?
Ja bih se samo vrlo kratko nadovezao na ovo što je Mario malo pripomenuo. Dakle, Mario je rekao da ne razume zašto vlast insistira na toj ekonomskoj politici koja očigledno dugoročno ne funkcioniše. Jer država više gubi nego što dobija od takve politike, od takve trke do dna. Politike privlačenja investicija jeftinom radnom snagom i državnim subvencijama. Međutim, čini mi se da je zapravo u drugom delu svog komentara sam dao odgovor na svoje pitanje. Meni se čini da se tu već ukrštaju politički i ekonomski interes. Ja mislim da je ovoj vlasti u interesu da ima jeftinu radnu snagu, da pretvori građane u robove ili radnike koji su poslušni svom gazdi, kako gazdi na svom radnom mestu, tako i svom političkom gazdi. Obrazovani ljudi, ljudi koji generalno bi mogli da predstavljaju nekakav motor razvoja kako Srbije, tako i regiona, masovno napuštaju Srbiju. Meni se čini da je zbog toga ovoj vlasti drago. To nije u interesu države, ali to jeste u interesu vlasti.
Pratite Most Radio Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto je Srbija postala rezervat jeftine radne snage. Sagovornici su Mario Reljanović, profesor Pravnog fakulteta na Univerzitetu Union u Beogradu, i Rastislav Dinić, filozof iz Niša. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Reljanoviću, postoji li mogućnost u Srbiji za generalni štrajk, ili su radnici toliko razbijeni i podeljeni da je to nezamislivo?
Formalno zakonski postoji, naravno, a faktički mi se čini da se to neće desiti. Sadašnji sindikati, onako kako su ustrojeni, to su jedne glomazne administrativne birokratske mašine koje imaju svoje posebne interese koji se ponekad ukrštaju, odnosno preklapaju sa interesima radnika, ali ponekad i ne. To se, čini mi se, jasno videlo i na primjeru štrajka u Fiatu. Čini mi se da ne samo što naši sindikati nisu spremni na tako nešto, nego da rukovodstva tih sindikata, naročito ovih najvećih, nemaju ni interes da tako nešto rade, budući da najčešće vrlo vešto svoju politiku balansiraju između interesa države i interesa radnika. Tako da generalni štrajk mislim da u ovom trenutku nije moguć.
Gospodine Diniću, mislite li vi da faktički u Srbiji još dugo vremena neće biti šanse za generalni štrajk?
Nisam siguran koliko su sami radnici spremni na jedan tako odlučan pokret u trenutku kada još uvijek ne postoji bilo kakva ozvaničena radnička solidarnost između različitih firmi, između različitih radnih mesta. To je jedno. Drugo, ja se bojim da su te plate i ti uslovi rada, kako god loši bili, njima u ovom trenutku jedini izvor prihoda ili jedan od retkih.
koji oni zaista se ne usuđuju da izgube. Štrajk košta, to znate, jel, ako štrajk traje mjesec dana, dva mjeseca, za to vrijeme se ne prima plata, a pored toga i ishod je jako neizvestan. Još nešto bih dodao u vezi sa ovom solidarnošću i sa generalnim štrajkom. Mislim da je jedan od problema i taj što ogroman broj ljudi u Srbiji zapravo radi kod poslodavaca kod kojih sindikalno organizovanje ili bilo koja vrsta organizovanja ili nije moguće ili nije realna. Imate ogroman broj ljudi koji rade u nekom uslužnom sektoru, u prodaji i tako dalje. I bojim se da za te ljude niko ne govori. Čak i ti sindikati sa svim svojim manama koje je Mario pomenuo. Tako da mi se čini da je jako bitno te ljude također kanalisati, a oni se susreću sa mnogim vrlo sličnim problemima sa kojima se susreću i radnici u fabrici, sa izrabljivanjem, prekovremenim radom, lošim uslovima i tako dalje. To su ljudi koji rade po drugstorima, po trafikama, u noćnim smenama, u kladionicama i tako dalje i tako dalje. Njih ima jako puno. Mislim da će to morati politički da se izvede.
I na kraju, gospodine Reljanoviću, rekli ste naravno da smo daleko od generalnog štrajka, a da li će ovaj bunt koji se sada pojavio, dobro, on se već i smirio u Fijatu, on je kratko trajao, i da li će se u stvari na tome završiti da neće biti više tih pojedinačnih buntova?
On se smirio, ali nisam siguran da se završio. Radnici nisu nešto naročito zadovoljni onime što je postignuto kroz štrajk. Ono što su dobili je, čini mi se, dosta malo i dosta nedovoljno da bi se taj osjećaj nezadovoljstva smirio. Kada reč o drugim poslodavcima, nismo nažalost stigli da pričamo o radnicima Goše, koji su u jednoj potpuno drugačijoj poziciji, koja je zaista očajna i koju ignorišu i država, pa čak i sam vlasnik te firme, odnosno poslodavac. Dakle, razlikovat će se situacija mnogo u zavisnosti od toga ko štrajkuje, odnosno ko je poslodavac protiv koga se bunite. Svaki taj pokret jeste u normalnim zemljama neki signal poslodavcu da nešto nije u redu i da se treba razgovara sa radnicima. Da li će to imati takav efekat u Srbiji, ja lično sumnjam, ali mislim da možemo očekivati sljedeći talas nezadovoljstva u javnim službama i u javnom sektoru, jer će se tu dešavati različite stvari, već su najavljeni neki otkazi u prosveti, stanje u zdravstvu je jako loše i bit će zanimljivo vidjeti da li će taj novi talas nezadovoljstva zapravo biti generisan iz tog sektora koji je mnogo drugačiji i profil zaposlenih u javnom sektoru jeste mnogo drugačiji od onih profila zaposlenih u Juriju, Geoksu i kod drugih poslodavaca, gdje su oni zapravo u jednom veoma teškom socijalnom položaju, gdje ti poslovi koje obavljaju nisu samo poslovi, nego zapravo nešto od čega zavisi gola egzistencija. U ovim drugim sektorima, naročito javnim službama, može doći do novog talasa nezadovoljstva i to može biti novi talas nekih protesta i štrajko.
Gospodine Diniću, mislite li vi da će doći do novog talasa nezadovoljstva?
Sasvim sigurno hoće, zato što najbolnije reforme tek treba da se sprovedu. Mario je već pomenuo da nam tek predstoji ogromno smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru. Premijerka je rekla da se sprema ogroman broj, u pitanju su hiljade otkaza u prosveti, zatim u zdravstvu, u javnim službama i tako dalje. Mislim da će to biti vrlo jasan okidač za sljedeći talas nezadovoljstva i ja mislim da posebno zaposleni u javnim službama i u javnim domenima neće tako lako prihvatiti obrazloženje države.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Reljanoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Diniću.
Hvala vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Rastislav Dinić, filozof iz Niša, i Mario Reljanović, profesor pravnog fakulteta na Univerzitetu Union u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.